بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, leo insha Allah ta'ala itazama tafsiri ya suratu Al-Ghashiyah katika baadhi ya aya zake. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idhin khashi'ah عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. تشريع كتاية هي سابعة. Sura hii ambayo ni suratul makkiyah, suratul ghashiyah, yenye idadi ya aya 26. Mpangilio wake katika Qur'ani ni sura ya 88. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, hal ataka hadithul ghashiyah, je, imekujilia habari ya ghashia? Sura hii, suratul ghashia, imekuja hadithi kutoka kwa An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallama alikuwa akiisoma sura hii pamoja na sura tusabbihi isma rabbika al-a'la katika sala za Eid, kadhalika katika sala ya yaumul jumaa, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yaqra'u bisabbihi isma rabbika al-a'la wal-ghashiya fi salati al-Eid wa yaumil jumaa. Kwa hiyo sura hii husomwa kisunna katika sala mbili hizo, sunna kuzisoma sura hizi, sabihi isma rabbika al-a'la na hal ataka hadithul ghashiyah. Allah tabarak wa ta'ala anasema hal ataka, je, imekujilia wewe. Wanasema ulama na khitabu hapa, anayekhutubiwa kwa khitabu hii imma awe ni Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake, au anahutubiwa kila yule ambaye inafaa kuelekezewa yeye mtu huyo khitabu hii, kwa sababu katika khitab ambazo zipo ndani ya Qur'an, baadhi ya wakati khitabu anakusudiwa mtume peke yake alayhi salatu wassalam, kama ilivyokuja alam nasharah laka sadrak, hapa anakhutubiwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, au ilivyokuja ya ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik,
kwamba hapa ukusudiwa katika khitabu hii yule anayelengwa na hayo maneno ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na baadhi ya wakati huja khitabu akawa ametajwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini kadhalika akawa ameingia Muislamu katika khitabu aliyohutubiwa Mtume wa Allah tabaraka wa taala. Wanatoa mfano ulama katika hili aya ya ayuha nabiyu, aba khitabu anahutubiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini yale yaliyokuja baada ya khitabu hii yanamhusu yeye na yanamhusu kila Muislamu. Idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna, pindi mnapotaka kuwaacha wanawake, mnapotaka kuwapa talaka wake zenu, basi wapeni talaka katika kipindi chao cha kufaa wao kupewa talaka. Lakini khitabu ameitwa Mtume, ya ayyuhan nabiyyu, ewe nabii. Alafu ile maelekezo yakaja yakimhusu yeye alayhi salatu wassalam, kadhalika yakiwahusu wengine katika Uislamu. Na ulizo ambalo limekuja katika hii aya ya kwanza, hal ataka, je, imekujia? Wanasema ulama istifhamu hii, ulizo hili hufidisha tashwiq, yani yule atakayesikia apate shauku ya kutaka kujua kitakachoendelea baada ya swali hilo. Wanasema istifhamu litashwiqi, na pia haiko mbali kwamba istifhamu hii hufidisha taadhimu, kinakuzwa kile kitakachotolewa habari. Hal ataka hadithul ghashia, je, imekujia habari ya ghashia? Wanasema ulama ghashia ni ismun min asma'i yaumil qiyama, ghashia ni jina miongoni mwa majina ya siku ya kiyama. Kiyama katika Qur'ani ikimetajwa kwa majina mengi, al-ghashia, al-qari'a, al-haqqa na mfano wa hayo. Hal ataka hadithul ghashia, je, imekujia habari ya kiyama? Je, imekujia wewe habari ya ghashia? Kwa nini kiyama kimeitwa ghashia? Wanataja wanawasuhuni wetu, wanasema wasummiyat bithalik, kiyama kimeitwa kwa jina hilo, liannaha taghsha nnas, kwa sababu kinapokuja kiyama kinawagubika watu wote, hakuna atakayetoka. Ikawa ni mithili ya shuka ambaye mtu anajifunika, au shuka kubwa ikawafunika watu watatu, watu wanne, watu watano. Kwa hiyo kiyama kikaitwa ghashia, kinachogubika na kufunika, kwa kuwa hakuna atakayetoka kutokamana na hali ya siku hiyo, asikumbwe na yale mazingira yanayopatikana katika siku hii. Kwa hiyo Allah akakiita kiyama kwa jina hili. Hal ataka hadithul ghashia, je, imekujia habari au hadithi ya ghashia, ghashia inayofunika, je, imekujia habari ya siku ya kiyama? Kiyama kinachoitwa ghashia, kwa maana kinapokuja kinawagubika watu wote. Habari ya siku hii imeshakujia, ewe Muhammadi. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake katika aya hii akasema, hal ataka ya Muhammadu khabaru yawmi al-qiyama allati taghsha an-nasa bi ahwaliha, je, imekujia ewe Muhammad habari ya siku ya kiyama, kiyama ambacho kinawafunika watu, bi ahwaliha, kwa yale yake magumu, kwa vitisho vyake na magumu yake ambayo ameyataja Allah tabaraka wa taala, kwamba yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, kiyama kitakuwa na mambo makubwa siku ile ambayo mtakiona, tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, kila mwenye kunyonyesha atakipuuza, hatakijali, atakitupilia mbali kile ambacho kitu hicho kinakinyonyesha. Kila mwenye kunyonyesha atamtupilia mbali anayemnyonyesha. Kama ni mbuzi, hatakuwa na habari na mwanao. Kama ni ng'ombe hatakuwa na habari na mwanao. Kama ni mtu hatakuwa na habari na mwanawe na mtoto wake. Yauma taraunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kila mwenye kunyonyesha hatakijali anachokinyonyesha. Utadha'u kullu dhati hamlin hamlaha. Na kila mwenye ujauzito atauangusha ujauzito wake. Umefika wakati haukufika wakati. Ana miezi sita, ana miezi mitano. Ana miezi mingapi? Kila ambaye ana ujauzito ataangusha ujauzito wake. Kwa hiyo je, imekujia habari ya siku hii? Kisha Allah tabarak wa taala akaanza kuwagawa watu katika siku hii, kwamba watu watakuwa katika magawanyo makuu mawili. Wako ambao kwamba nyuso zao zitakuwa dalili, na wako ambao kwamba nyuso zao zitakuwa na neema. Akaanza na wale ambao kwamba nyuso zao zitakuwa dalili. Akasema subhanahu wa ta'ala, wujuhun yaumaidhin khashia. Anampasha habari ya hiyo siku ya ghashia. Wujuhun nyuso yaumaidhin, siku hiyo ya ghashia, siku hiyo ya kiyama, khashiatun, zitakuwa zimeinama, zimepigwa na udhalili, zikiogopa adhabu za Allah. Takhsha, zitanyenyekea. Lakin kunyenyekea kwake nyuso hizo, hilo halito zifaa nyuso hizo kwa chochote. Wujuhun nyuso, yani baadhi ya nyuso siku hiyo ya kiyama, yaumaidhin siku hiyo ya kiyama, khashiatun, zitakuwa zimeinama, kwa maana dhalila, zimedhalilika bila adhab, kwa sababu ya kuona adhab. Nyuso zitadhalilika siku hiyo ya kiyama, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika aya nyingine, anasema watarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina min adh-dhull, watarahum yu'raduna 'alayha, na utawaona pale wanapopelekwa katika moto wa jahannamu, khashi'ina min adh-dhull, wamenyongea, wamenyenyekea, wamejinamia kwa sababu ya udhalili uliowakumba siku hiyo. Kwa hiyo Allah anataja kwamba nyuso siku hiyo ya kiyama, khashi'atun, zitakuwa zinainama kwa idhilali pale zitakapokuwa zinaona adhabu za Allah tabarak wa taala. Kisha akasema subhanahu wa taala, 'amilatun nasiba, 'amilatun, nyuso hizo zitakuwa zinatenda amali, 'amilatun, zitakuwa zinatenda amali, nasiba, tena zitachoka, 'amilatun nasiba, ziwe zinatenda amali, zinafanya juhudi na zitachoka. Baadhi ya wafasiri wa Qur'an katika aya hii ya tatu wanasema hapa wanakusudiwa wale watu makafiri duniani ambao walikuwa wakifanya jitihada kubwa katika ibada zao. Yule anakwenda anafanya ibada yake kwenye kanisa, yule anakwenda anafanya ibada zake kwenye hekalu, yule anakwenda kwenye masinagogi, yule anafanya kadha, akitaraji kwamba siku ya kiyama atapata malipo makubwa. Allah anasema 'amilatun nasiba, zitafanya kazi, zitafanya ibada, nasiba, na zitachoka. Lakini mwisho wake tasla naran hamia, zitaingia nyuso hizo, naran hamia, zitauingia moto wenye kuwaka vikali. Tasla naran hamia, zitapatwa nyuso hizo na moto mkali wenye kuwaka vikali. Kwa hiyo wako katika ulamaa wamesema nyuso hizi zitakuwa ni nyuso za wale watu waliokuwa wakifanya amali za kiibada, wakitaraji kwamba wapo katika usawa, wakajichosha, lakini tahamaki siku ya kiyama watakwenda kutupwa katika moto wa jahannamu. Na wako ambao wamelipinga hilo katika wafasiri wa Qur'an, kwamba hapana, nyuso hizi ambazo zimetenda amali mpaka zikachoka ni nyuso za watu makafiri siku ya kiyama, zitafanya kazi, zitaamuriwa zifanya amali, zitaamuriwa nyuso hizo, zitakalifishwa kuburuza asalasila, kuburuza manyororo waliofungwa nayo. Tunafahamu kama manyororo yatakuwa ni mengi, mtu atafungwa nyororo nyingi, kwa hiyo atapewa kazi aziburute nyororo zake na mapingu aliyofungwa nayo ayaburute, apeleke, aingie pamoja nayo katika moto wa Jahannam. Iwe ni adhabu nyingine wanaadhibiwa, watakalifishwa minjari salasili, kuburuza macheni na manyororo, wal aghlal, na mapingu waliofungwa nayo. Na hili bila shaka wanasema litakuwa siku ya kiyama, na dalili kwamba jinsi hizi zitafanya kazi na zitachoka, kwamba hili linazungumzwa kwa watu wa siku ya kiyama ni pale Allah aliposema wujuhun yawma idhin, nyuso siku hiyo ya kiyama, khashi'atun, zitainamia, zitainama kwa udhalili, amilatun, nasiba, zitafanya kazi na zitachoka. Kazi gani? Ni ile kazi ambayo wamekalifishwa na Allah kiadhabu, waburuze manyororo na macheni yao waliofungwa nayo, waelekee nayo katika moto wa Jahannam, na hili haliwi isipokuwa siku ya kiyama. Ndio maana Allah akasema tasla naran hamia, nyuso hizi zitauingia moto wenye kuwaka vikali. Kisha wanasema ulama, baada ya Allah tabaraka wa taala kutubainishia wapi watakuwa, akatubainishia kadhalika vyakula vyao watu hawa na vinywaji vyao wanapokuwa wameingia katika moto wa Jahannamu, akasema subhanahu wa ta'ala, tusqa min ainin ania. Tusqa yani nyuso hizo, tusqa zitanyweshwa, tusqa zitanyweshwa nyuso hizo. Hazikusudiwi nyuso bila dhati, ni nyuso na dhati yake, ni nyuso na dhati yake. Hili ni katika ule mlango wa dhikru al-ba'd wa iradatu al-kull, kutaja baadhi lakini unakusudia kitu kamili. Tusqa min ainin ania, zitanyweshwa nyuso hizo, min ainin, kutoka katika maji ya chemchemu, ania, yaliyokuwa makali, yamekolea katika moto. Tusqa, zitanyweshwa nyuso hizo, min ainin, kutoka katika chemchemu, ania, chemchemu ya maji makali mno, shadidatul harara, maji makali mno, yamechomeka, maji ambayo yamekuwa moto kwa kiasi kikubwa, maji moto kwa kiasi kikubwa. Haya ndiyo maji na vinywaji watakavyonyweshwa wenye nyuso hizo. Tusqa min ainin ania, zitanyweshwa nyuso hizo, min ainin, kutoka katika chemchemu. Al-Allama al-Uthaymeen rahimahullah katika aya hii anasema huenda mtu akauliza, inakuwaje chemchemu ndani ya moto? Chemchemu ni maji, uwepo wake siuoni kwamba huenda ikazima moto? Chemchemu ni maji, iko ndani ya moto wa Jahannam, hatuoni kwamba chemchemu hii ya maji huenda ikauzima moto wa Jahannam? Anasema hapana, kwa sababu mambo ya kiakhera hayapimwi na mambo ya kidunia. Mambo ya kiakhera hayapimwi kwa mambo ya kilimwengu. Leo hii akienda mmoja wetu kufukua kaburi la aliyezikwa miaka mitatu, mwaka mmoja, hataona pale kama ni mtu wa neema, athari yoyote ya neema. Sisi tunaambiwa pale pana neema nyingi, kwa sababu ni bustani katika mabustani ya pepo, na kwenye pepo kuna vitu kadha wa kadha. Lakini hatofika mtu akafukua, au wale watu wanaochimba makaburi, baada ya wakati unachimba kaburi unakuta kuna mafuvu, lakini haoni kuna athari ya neema wala athari ya adhabu, kama ni mtu wa adhabu. Kwa maana hataona pale labda juisi, hataona pale kama kuna mishkaki, kama maiti hapa alikuwa anakula mishkaki, la, wala hataona athari ya adhabu kwamba huyu kapigwa mpaka kajikojolea kojo huo. Kwa nini? Kwa kuwa maisha yale sio maisha ya dunia. Dari za mwanadamu wako wanasema katika ulama ziko nne, makazi yake yako manne, na wako waliosema dari ya mwanadamu ziko tatu, nyumba yake. Walisema ni tatu, wanasema ni daru dunia, kisha kuna daru albarzakh, maisha ya kaburini, kisha kuna daru alakhirah, maisha ya mwisho. Na kila maisha yana taratibu zake. Walisema dari ziko nne, kwa maana dari ya kwanza ya mwanadamu ni kwenye tumbo la mama yake, kisha akatoka akaingia ulimwenguni. Dari ya pili hiyo. Dari ya tatu akaingia kaburini. Dari ya nne katika dari zake ni akhira, janna au nar, pepo au moto. Kwa hiyo ukifukua hapa kwenye dari hii ambayo haina mafungamano, dari ni nyumba, dari hii ambayo haina mafungamano na dari dunia, huoni yale ambayo kwamba unayaona ukiwa duniani. Kwa hiyo maisha ya barzakhi ya kwenye kaburi hayapimwi na maisha ya duniani. Kwa hiyo kadhalika maisha ya akhera hayapimwi na maisha ya duniani. Kwamba sasa chemchemu ya maji ndani ya moto wa jahannam, si moto utazimika? La, mambo ya akhera hayapimwi na mambo ya dunia. Kisha akatoa mifano iliyokuwa wazi, akasema rahimahullah kwamba katika uwanja wa mahshar siku ya kiyama, uwanja wa mahshar, sisi tumeambiwa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kwamba kila mmoja atakuwa na amali zake, kila mmoja atakuwa na nuru yake na mwangaza wake. Watu wote tangu walipoumbwa Adam mpaka kiyama watawekwa katika uwanja mmoja, na kila mmoja huenda amesimama na mtu pembeni, kulia, kushoto, au mbele yake na nyuma yake. Lakini Allah anasema kuna ambao watakuwa na nuru zao, kuna ambao watakuwa katika hali ya giza totoro, na mmekaa yote pamoja. Wenye nuru, Allah anasema nuruhum yas'a baina aidihim wa biaimanihim, nuru zao zinawaangazia mbele yao na nyuma yao. Baina aidihim wa biaimanihim, mbele yao na kuliani mwao nuru mwangaza, na aliye jirani yake yupo katika dhulumati, katika giza nene, wala hanufaiki chochote na mwangaza na nuru ya huyu, na wote wako mahala pamoja. Kwa nini? Kwa sababu yale ni maisha yana taratibu zake, hayapimwi na maisha ya duniani. Leo ni vigumu kwamba wewe umewasha taa alafu hutaki taa hiyo imnufaishe mwenzako, ni vigumu, haiwezekani. Kwa hiyo maisha ya akhera hayapimwi na maisha ya dunia. Likiwa limewezekana hili, litashindikanaje hilo la chemchemu kuwa ndani ya moto wa jahannam? Haya ni katika leo yasema rahimahullahu ta'ala. Anasema subhanahu wa ta'ala, tusqa min aynin aniya, zitanyweshwa nyuso hizo, min aynin kutokana na maji ya chemchemu, aniya yaliyochemka sana, shadidatul harara yaliyochemka sana, ndio vinywaji watakavyonyweshwa watu wa motoni. Na wanasema ulama, kinywaji hiki sio kwamba watakipata kirahisi rahisi, ana kiu kali, anaadhibiwa, anaomba maji, na si kwamba watapewa haya maji kwa urahisi urahisi. Ah, kama alivyosema Allah katika Qur'an, wa in yastaghifu yughafu bima in kalmuhli yashwi alwujuha bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa. Kwa maana haya maji yenyewe na ubaya wake, lakini watakapokuwa wanayaomba, wanaomba wapewe mpaka waletewe ni kwa mbinde. Wa in yastaghifu, na kama wataomba waokolewe kwa kuomba waletewe maji, wapewe maji wanywe, yughafu ay yujabu wa yu'tau, watajibiwa kuomba kwao huko, kuomba maji, maombi yao yatapokelewa. Baada ya kuomba kwa muda mrefu, yatapokelewa maombi yao, na watapewa bima'in kalmuhli, maji mithili ya lami, maji mazito mithili ya uzito wa lami. Yashwi alwujuha, maji hayo kabla hawajayaingiza katika midomo yao yatababua ngozi za uso, za nyuso zao. Yashwi alwujuha, zitababua ngozi za nyuso, ibtidaan, yani mwanzo kabisa, hajayanywa bado, yako hapa ataka kuyanywa maji, kaomba maji kwa kiu iliyompata kwa kitambo kirefu, kaletewa maji. Lakini anapoletewa haya maji, sifa ya maji haya ni kama hii, yashwi alwujuha, kabla hajanywa hubagua kwanza uso, alafu ndipo pale yanapoteremka kwenda katika tumbo. Kwenye aya nyingine Allah anasema wasuku ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum, watanyeshwa kwa maji yaliyokolea katika moto, maji makali kiasi kwamba yakiwaingia katika matumbo hupasua matumbo yao. Faqatta'a am'a'ahum, yatapasua matumbo yao. Haya ndiyo maji watakayopewa. Kwenye aya nyingine Allah anasema kwamba watapewa maji kutokamana na ule uchafu unaowatoka watu wa motoni, ndio maji yao. Madamu, usaha, kadha, ndio hayo maji mazito wanayopewa. Uchafu unaowatoka watu wa motoni, haya pia nao watapewa kuwa ni vinywaji vyao. Tusqa min ainin ania, watanyweshwa au zitanyweshwa nyuso hizo, min ainin, kutokamana na chemchemu, ania, ya maji makali kabisa iliyochemka yakawa makali. Hili ni katika upande wa kinywaji chao, chakula. Akasema subhanahu wa ta'ala, laisa lahum ta'amun, hawatakuwa na chakula cha kukila, illa min dhari', isipokuwa watakula chakula cha dhari'. Al-Imamu Sa'di rahimahullah anasema laisa li ashabi an-nari ta'am illa min nabtin dhi shawkin, hawatakuwa na chakula watu wa motoni cha kukila zaidi ya chakula chao ni miti ya miba miba, kadhalika mti mchungu unaoitwa zakum. Wako waliosema dhari'i hapa ni mti wa miba miba uliokuwa mchungu, na wako waliosema dhari'i hapa ndio huyo, ndio huo mti wa zakum, mti wa zakum. Laisa lahum ta'amun, hawatakuwa na chakula cha kukila, illa min dhari', isipokuwa watakula chakula cha dhari', yani ni mti ambao na miba miba wenye majani machungu, ndio chakula ambacho watakokuwa wanakila katika moto wa jahannamu. Wanasema ulama wa huwa min sharri ta'ami wa akhbathi, na chakula hiki ni chakula kibaya kabisa katika vyakula. Kama kuna vyakula vibaya vinavyosifika, basi chakula cha dhari'i ni kibaya mno kuliko vyakula vyote. Na pale ilipokuwa faida ya kula chakula kikusaidie kupatikanisha kile unachokihitajia na kikuondolee kile unachokihofia, Allah akasema juu ya chakula hicho, la yusminu, hakinenepeshi. Kwa kuwa mtu anakula chakula atununike, anakula chakula mtu vizuri, mlo kamili, mlo kadha, apate afya, apate siha, apate afya, anenepe. Lakini Allah anasema la yusminu, hakinenepeshi hicho, kwa maana kimetoka katika yale mnayoyafahamu nyinyi katika vyakula. Wala yughni min ju', wala hakitoshelezi chochote, hakifai kumfaa atakaye kila kutokamana na kumnufaisha juu ya njaa aliyokuwa nayo. Kwa hiyo si chakula cha kukunenepesha, wala hakitokuwa chakula cha kukutoa njaa. La yusmin wala yughni min ju', kwa maana la tusminu badana sahiba, la tusminu badana sahibi min alhuzali, hakinenepeshi mwili wa mtu wake kutokamana na kukonda. Wala yasuddu ju'a, wala chakula hiki hakizibi njaa yake. Hiki ni chakula watakachokila watu wa motoni, na kinywaji ni kama mlivyosikia. Kwa hiyo tumwomba Allah tabarak wa taala atukinge kutokamana na adhabu hizi, atuepushe kutokamana na moto wa jahannam, na wale ambao kwamba watatumbukizwa katika moto huo, sisi na watu wetu na jamaa zetu. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.